Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dawk in-noti sbieħ tal-innu lill-Għawdex fl-isfond jiena Francesco Piottart insemmilkom iż-żis semmija għall-aħħar darba f'din is-sensila, sensila qasira imma mimlija tarif programmi li tġibu l-isem Il-Ħajja f'Għawdex, elf ħarġa ta' storja uċija. Tafu intom is-semija li segwejtuna fil-programm li għaddew imma wkoll l-informazzjoni tagħkom illi forsi qed tisimgħu biss dan il-programm, b'dawn l-erba' programmi ta' nofsija il-wieħed xtaqna nqajmu iktar kuxjenza dwar din il-pubblikazzjoni li toħroġ kull xahar mill-Knisja f'Għawdex dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-gżira Għawdexija propju blan illi jissaħħaħ aktar l-identità tagħna bħala Għawdexin. Il-Ħajja f'Għawdex iċċelebrat l-elf ħarġa tagħha, u allura ħsibna li jkun propizzju illi b'dawn il-programmi wkoll permezz tal-leħen ieħor importanti illi jwassal dak kollu li Għawdex li huwa ir-radju. Aħna wkoll naqsmu ftit magħkom l-istorja sabiħa ta' din ir-rivista li għaddiet kif smajna lill-Isqof Kawkijiet f'intervent li semmajna fi programm ieħor mill-ups and downs tagħha, imma wkoll mhux biss inħarsu lura imma nħarsu xi ftit il-quddiem. Jien mhux biss l-istorja ta' din ir-rivista bis-sabiħ u bl-inqas sabiħ tagħha, bis-sfidi tagħha, imma wkoll rridu narfu tantu tant xogħol, rridu nirrikonoxxu tantu tant ħidma u koordinament li jsir u anki x'viżjoni għandha din ir-rivista fi żmien li joffri sfidi ġodda fil-qasam tal-istampar, fil-qasam tal-publikazzjonijiet. Illum xtaqt li nagħtu titwila qasira qabel xejn lejn l-edituri li mexxew din ir-rivista matul l-istorja tagħha. Tmien edituri b'kollox meta tqis dak attwali. Semmejna ħafna fil-programmi li għaddew lill-Patrija Kursu Xerri, illi mexxa r-rivista mill-bidu tagħha fl-1945 meta kienet għadha il-ġurnal Għawdex sal 1962, perjodu pjuttost twil. U fil-fatt kienu illi ħolhom din ir-rivista flimkien mal-Isqof Giuseppe Paċ, kienu illi mexxija l-quddiem fl-ewwel snin tagħha, nistgħu ngħidu bħalma missier jakkumpanja l-ewwel passi tat-tifel tiegħu. Kienu illi ta' il-viżjoni fakkart ukoll fil-programm li għaddew il-motto sabiħ li kien intażel mill-bidu pro aris et focus, jiġifieri bris djarna u twemminna, jew bris twemminna u djarna, u allura b'hekk ta' ukoll id-direzzjoni. Il-viżjoni, il-mission statement ta' din ir-rivista bħala ta' din il-pubblikazzjoni bħala leħen għal Għawdexin, kemm f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja ekklesjastika, imma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħajja soċjali, kulturali u l-bqija tal-poplu Għawdexi, proprju biex issaħħaħ iktar l-identità Għawdexija. U dan nixtiequ nkomplu nagħmlu llum fid-dawl tal-viżjoni tal-bidu ta' din ir-rivista, proprju illi aktar nies tiġi f'idejhom din il-pubblikazzjoni ħalli jitalmu jħobbu iktar il-Għawdex. Aħna l-Għawdexin kultant jiena nħobb ngħidha din imma b'dispjaċir. Aħna nikkastigaw lilna nfusna fis-sens li għandna tant sabiħ, però ma napprezzawx. Għandna tant biex niftaħru fis-sens li biex nitkabbru tant talenti, tant riżorsi umani, kulturali, artistiċi, anki ta' amministrazzjoni, għaliex le Għawdex matul dawn is-snin kollha irnexxielu wkoll ikun autonomu f'ċertu sens. U forsi mhux dejjem napprezzaw, mhux dejjem nagħtu l-preġju li jistħoqlu lit-talent li għandna fostna. Ħaġa oħra hi li ħafna drabi aħna l-Għawdexin fimna bispejjeż tagħna li rridu nkunu aħna leħen għalina nfusna, jiġifieri ħadd mhu jippromovi l-interessi t'għawdex jekk ma jkunx għawċi f'ċertu sens. U naħseb il-ħajja f'għawdex hija wkoll xhieda ta' dan. Semmejt li Patria Kursu kellu jħalli it-mexxija ta' din il-publikazzjoni tal-ġurnal Għawdex illi ju kien beda jistampa l-ewwel fil-Lux Press il-Ħamrun Malta u mbagħad fil-istamperija l-ġdida li waqfet il-Knisja f'Għawdex l-Orphans Press illi llum saret il-Gozo Press. Però fl-1962 huwa ġie mitlub biex jaqdi l-Ministeru ta' Ministru Provinċjal tal-Ordni tal-Patrijiet Franġiskani Minuri f'Malta l-ogħla kariga tal-Provinċja Franġiskana Maltija u allura ma setax ikompli imexxi r-rivista, però ħallija fl-idejn tajba ta' persuna li kienet taħdem qrib tiegħu u kienet xorbot mill-lerf u mill-ħiliet tiegħu editorjali. Din kienet Edmija Tabone, oriġinarjament mill-Belt Valletta, mrobbija l-imsida, però meta żewġa ġiet toqgħod Għawdex u daħlet mill-ewwel fil-ħajja anke tal-Knisja Għawdexija bl-involviment tagħha bħala pjuniera tal-Leġjun ta' Marija f'Għawdex u anki taċ-ċentru tal-moviment ta' Kana illum l-Istitut tal-Familja Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kienet attiva fil-ħidma lokali tal-Knisja u diġa kienet qettejn lill-ġurnal. Allura komplit fuq il-passi tal-ewwel editur. Prattikament il-ġurnal baqa' xi ftit jewis bl-istess stil taħt it-tmexxija tagħha. Però kif innotajt u nieħu pjaċir nerġa' ninnota, it-tieni editur hija mara. U dan juri u koll jitkellem u koll għal viżjoni li kella l-Knisja anki għal nisa fiħdana bħala membri attivismi illi mhux biss ikunu hemmhekk biex jesegwixxu ħidmiet jew apostolat imma jkunu koll fil-proċess deċiżjonali. It-tielet editur forsi l-aktar wieħed li jibqa' jispikka anki għax ħafna minna niftakruh u nożzuh kien Dun Nikol Kawki, saċerdot mill-Arp Għawdex, diġa kittieb sa minn Żożidu, ordnat saċerdot fl-1952, kellu għal-qalbu l-istampa, kellu għal-qalbu il-ġurnalizmu, il-kidba, fil-fatt kienu koll wieħed mill-kofundaturi tal-għaqda ġurnalisti Għawċin, u kellu koll tajjiet sbieħ ħafna. Kien mhux biss kapaċi jaqra s-sinjali ta' żminijiet fil-fatt studja is-soċjoloġija f'Ruma, imma kien ukoll kapaċi jieħu passi konkreti biex il-viżjoni tiegħu iwettaqha. U mhux tab xejn li Dun Nikol mill-ewwel ġie fdat malli reġa' lura Għawdex b'ħafna responsabbiltajiet. Jgħallem is-seminarju, kien naturalment wieħed mill-gbarnet fil-Moviment tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex, kien imdaħħal fil-Moviment Azzjoni Soċjali, kien eżaminatur prosinodali, kien jagħti l-pariri propju wkoll liċ-ċentru lill-Moviment ta' Kana. Imbagħad l-isqof għażlu wkoll bħala kappillan tal-Fontana. Però wara li temm minn kappillan huwa ġie fdat bit-tmexxija ta' din ir-rivista. Kien ukoll qiegħed jgħallem is-seminarju u Dun Nikol ġie fdat bħala editur ta' din ir-rivista bejn l-1964 u l-1967. Mhux żmien twil fil-verità, imma żmien li fih għamel bidla kbira. L-ewwel net kif semmejt l-aħħar darba biddel l-isem minn Għawdex semmija il-ħajja f'Għawdex u t-tieni net ta' libsa kollox ġdida billi minn ġurnal għamilha rivista, magażin illi joħroġ kull xahar. Kellu jħalli t-mexxija ta' din ir-rivista meta minn Ruma waslet l-aħbar illi ġie maħtur mill-Papa Pawlu VI bħala isqof awżiljarju u amministratur apostoliku għal Għawdex. Però kif semmejna baqa' jħobb ir-rivista anki tul żmien tiegħu bħala isqof. Fil-fatt iridu ngħidu li fiż-żmienu wara ir-rivista bdew jieħdu ħsieb seminaristi fis-seminarju djoċesan. U allura għalkemm u ma kienx għadu editur, però kien ħafna qrib tagħha għaliex hu stess kien jgħix is-seminarju, kien jorqod is-seminarju, kien qatta ħafna ħin ukoll hemmhekk u min jaf kemm kien jiltaqa' anke mas-seminaristi, u allura seta' b'xi mod iżomm għajnejh fuqha. L-aħħar darba semmejtkomx qalu dwar dak il-perjodu ta' tranzizzjoni minn ġurnal għal rivista, illum nixtieq inkompli nikkwota x'kien kiteb fi frar 2006 meta spiċċa minn isqof u għalhekk l-esperjenza l-esperienza tijaj pala editor tal-ħajja f'Għawdi għalmetni mhux biss kemm jiswa l-frott li tista' tagħti rivista djoċesana, imma anki s-sagrifiċċju u t-taħbit li huma meħtieġa biex tkun tista' toħroġ regolarment din il-pubblikazzjoni. Ir-rivista l-ħajja f'Għawdi minn mindu kont editur jien sal-lum għamlet progressi kbar u laħqet livelloli kemm fil-kontenut kif ukoll fil-preżentazzjoni tagħha. Fl-opinjoni tiegħi għad baqala posta fid-djoċesi tagħna. U meħtieġ li l-insara ta' pajjiżna iħossu d-dmir li jgħinu b'kull mezz il-medja li tkun tista' tiddisponi minnhom id-djoċesi. Għalhekk għadni ninsisti li l-ħajja f'Għawdex jeħtieġ li tidħol f'kull dar għawċija. Inħossom isamru f'idnejja dawn il-kelmiet ta' stedina qawwija ħierġa mill-fom u mill-qalb ta' l-Isqof Kawki li tant kellu għall-qalbu l-istampa t-tajba, tant kellu għall-qalbu il-medja tal-Knisja u ra bħala mezz prinċipali biex titwassal l-aħbar it-tajba. U nixtieq verament li din l-istedina ta' Kawki tidħol illum permezz tar-radju fid-djar tagħkom, speċjalment intom l-għawċin li qed tisimgħu. Għadni ninsisti, jgħid l-Isqof Kawki, ġri għadu jinsisti anki l-lum iktar minn 10 snin wara li għal dak id-diskors, li il-ħajja f'Għawdex jeħtieġ li tidħol f'kull dar għawċija. Sfortunatament għatfadal ħafna dar għawċin, djar għawċin, anzi iktar għaw djar għawċin, illi qatma raw fihom din ir-rivista milli jgħu, u allura jiena nħeġġeġ bħala bla ma jistħoq li suċċessur f'dan ir-rowl tal-Isqof Kawki u bħala editura allura ta' din ir-rivista u bħala wieħed li flimkien ma' ħafna oħrajn inħobb ir-rivista il-ħajja f'Għawdex, ninsisti u nistieden lilkom kollha biex tagħmlu mezz u tabbonaw, mhux biex tissapportjaw il-Knisja f'din il-ħidma tagħha, imma proprju biex tgawdu minn tant u tant kontenut interessanti li jkun miġbur bejn oħra u oħra tal-ħarġiet sbieħ tar-rivista il-ħajja f'Għawdex l-aħħar tal-programm ngħid kif tistgħu tagħmlu dan. Meta l-Isqof Kawki, meta Kawki sar isqof u allura spiċċa minn editur, huwa naturalment għamel xi ħatri ġodda fil-Kurja ta' Djoċesi. Parti anke mir-riforma kbir li wettaq fil-Kurja malli sar isqof. U fost l-oħrajn ħatar fis-Segreterija tal-Kummissjoni Soċjali lil Dun Salf Muscat, saċerdot minn Nadur, li allura bħala parti mill-karga tiegħu kellu wkoll il-ħatra ta' editur. Dun Salf Muscat li jumbat sar arċipriet ukoll tan-Nadur. Huwa fil-fatt serva bħala editur bel 1967 u l 1969. F'dan iż-żmien kellu bħala assistent ħabrik il-seminarista Anton Sultana mill-Qala. Kif hekk kienu s-seminaristi li kienu qed jaħdmu fuq ir-rivista, prattikament il-publishing house kienet is-seminarju. Fil-fatt għal-ħafna żmien anki l-indirizz tar-rivista kien dak tas-seminarju. Waqt li kienet qed tiġi stampata fl-istamperija tal-Knisja Fajn Sieda. Gozo Press. U ma kienu jagħmlu x-xogħol kollu. Fil-fatt hemm ħafna seminaristi li jirrakkuntaw kemm xogħol kienet tieħu r-rivista, kienu anki joħorġu ħabtu bibbieb biex jiġbru l-abbonamenti, jiġbru r-reklami, kienu jfassluha kollha huma. U allura l-editur kien qisu aktar kif ħanqabad ngħid overseer, kien jara li x-xogħol isir sewwa u jaqgħad kollox fl-aħħar, mentri l-parti l-kbira tax-xogħol kienet issir mis-seminaristi li saħan sitra kienu anki jinżlu huma l-istamperija biex jaqduha. Fil-fatt hekk kompla għaddej ix-xogħol fiż-żmien l-editur Dun Anton Dimek miż-Żebbuġ. Jien niftakru anke bħala għallim tiegħi tal-Malti fis-seminarju Minuri kien saċerdot intelliġenti ħafna li mexxa r-rivista bħala editur bejn l-1970 u l-2002. Imma l-kemm kien jidheru bħala editur u kien jikteb l-editorjali, però ħafna mix-xogħol fuq ir-rivista dak iż-żmien ukoll beda jsir minn Dun Anton Sultana li minn hawn nixtieq insellem il-memorja għażiża tiegħu ħadem tant u tant fuq ir-rivista anki mbagħad meta sar ukoll responsabbli mill-Lumen Christi Publications, jiġri dar pubblikatriċi li waqqaf l-Isqof Kawki fiċ-ċentru tal-medja ta' Djoċesi li kien tant tal-qalbu. U dan Dun Anton Dimek kien jaħdem it fit ma' Dun Anton Sultana li prattikament kien hu il-factotum tar-rivista biex joffri ir-rivista lill-arreja. Warajh laħa Dun Ruben Mikallef minn ta' Kerċem li mbagħad ix-xorti ridet ukoll li jsir jew il-Providenza ridet li jsir arċipriet iż-Żebbuġ fl-istess raħal li minnu kien l-editur ta' qablu, Dun Ruben mexxa r-rivista bejn l-2002 u l-2006, jiġifieri meta mbagħad ġie maħtur arċipriet taż-Żebbuġ. Matul dawn iż-żminijiet, jiġri kemm taħ Dun Anton u kemm taħ Dun Ruben, ir-rivista mxiet ħafna l-qudiem, ingħatat dehra dejjem aktar ġdida, illi اللي هي adatta aktar azminijiet, daħlu iktar kontributuri anki mhux saċerdoti, il-kontenut ġie iktar varjat, jiġifieri kienu strumentali biex ir-rivista biex ngħidu hekk ġiet imnedija mill-ġdid fiż-żminijietna. Barra Dun Anton Sultana, rridu nirrikonoxxu wkoll għajnuna u l-ħidma kbira li wettaq fuq ir-rivista Dunedi Żammit illi wkoll saċerdot tagħna għawċi li minn dejjem kellu għal qalbu il-midja. Fl-2006 ġie maħtur l-editur ta' qabli, is-Sur Joe Bsajla mill-Belt Victoria, bniedem tas-sewaref illi l-editorjali tiegħu jispikkaw għall-kontenut mirqum u intelligenti tagħhom. Joe Bsajla wkoll ħadem jitfit ma' Monsinjur Anton Sultana sakemm ħallina fl-2015 biex komplew dejjem jimmodernizzaw ir-rivista. Kien hemm ukoll għajnuna ta' Dun Juan Sultana li sa dakinhar kien laħaq ukoll direttur tal-Istamperija Djoċesana u allura kien jagħti wkoll ħafna idejat u għajnuna minn naħa tiegħu bl-ekspertisi li kellu wkoll fil-qasam tal-istampar biex ir-rivista propju fis-sena 2000 ingħatat wiċċ għal kollox ġdid. Fid-daqsejfor, kif semmejt l-aħħar darba, b'qoxra sabiħa tal-kulur u b'ħafna aktar materjal interessanti fost l-oħrajn iddaħlet anki l-intervista li għal xi żmien kienet m'għadix issir b'ħafna materjal kif nafuha kważi kważi sal-lum. Joe Bsajla mexxa r-rivista sa l-2016, jiġifieri sa sentejn ilu meta l-isqof Mario Grech oġbu jinkariga lili fit-tmexxija ta' din ir-rivista. Ħaġa li jiena nagħmilha b'servizz flimkien ma' ħafna u ħafna oħrajn. U fil-fatt nixtieq illi wara li nisimgħu l-intervent li ħanisimgħu issa, jiena nirrikonoxxi l-ħidma li ssir kull xahar fuq tant minn tant u tant persuni biex ir-rivista tista' verament tara d-dawl ħarġa wara l-oħra. Però qabel dan nixtieq illi nagħmlu pawża u nisimgħu x'kienu l-kummenti tal-editur preċedenti Joe Bsajla dwar ir-rivista l-ħajja f'Għawdex illum.
Għandi ħafna fakriet sbieħ bħala f'għaxar snin bħala editur tal-ħajja f'Għawdex. Kienet esperjenza li tagħtna ħafna soddisfazzjoni. Naħseb il-raġunijiet kienu nej, anzi tlieta, illi għalija kienet esperjenza li kabritni. L-ewwel waħda kienet għaliex tajt servizz għal-kemm żgħir lid-djoċesi fit-tixrid tal-kultura Iżranija. U l-oħra kienet li tajt servizz lill-Għawdex li għalihom żewġ kawżijiet biex ngħidlek sagrosanti. Li nagħti kontribut żgħir ċkejken kemm lid-djoċesi u kemm lill-Art Twelidi. Qed ngħid tlieta mhux tnejn il-kawżi li tagħmlu soddisfazzjon, għaliex irrid nistqar li xi ftit egwiżmu kien hemm ukoll fis-sens li jiena l-kidba li wieħed jikteb li nikteb hija wkoll passatemp għalija. Allura kont nidħol iktar bil-qalb għal dawn iż-żewġ kawżi li għalija kienu kawżi importanti. Naturalment fost il-soddisfazzjon li wieħed ieħu kultant ikun hemm ukoll xi intopp. L-intoppi kultant u tant jaqgħu u wieħed irid joħodhom fil-sens li fil-mixja tal-proġett li jkun jagħmel. Kien hemm okkażjonijiet, pereżempju, ikun hemm kritika, mhux kritika kostruttiva, ma forsi xi ftit kritika negattiva, pressjoni fuq xi ħaġa li tkun dieret fil-ħajja f'Għawdex, li għalkemm fis-soċjetà tagħna jaħbu ilek imma mbagħad titla' fil-wiċċ. Titla fil-wiċċ, mhux għax ikun hemm kidba kontra dak li nkiteb, imma tara min dak li skin soltu isellemlek bil-qalb, forsi ma jsellemlek daqshekk bil-qalb, imma dak huma ċirkostanzi li trid taċċettuhom. Il-kompliment kienet esperjenza sabiħa ħafna u il-kritika trid tkun. Għaliex jekk aħna ħan niddefendu l-kawża ta' Għawdex, kultant irid ikun hemm billi dak illi ma taqbilx miegħu tesponeh quddiem ħadd ieħor. Fakriet zbiħ għandi wkoll ta' l-isqof Nikol Kawkej illi għalih l-istampa kattolika kienet xi ħaġa ħvermu għall-qalbu. Rrid ngħid illi qatt ma ndaħalli x'in xieder fuq fir-rivista. Dejjem urin fiduċja fija u ħalla dejjem fidejja qatt ma kellna l-iċken pressjoni biex tidher ħaġa u ma tirri x'oħra. U jinta dak kont nirrispetta ħafna wkoll għax kienu ħallini fil-libertà u ma nsibx ruħi mxekkel minn xejn. Imbagħad għandi tifkiriet ukoll sbieħ ħafna ta' Don Anton Sultana. Don Anton Sultana li ħadem ma' tliet edituri oħra barra miegħi, jiġifieri għal ħafna snin, kien pubblikatur fi żmieni u għalih kienet ferm rivista għall-qalbu. Minn xara għal ieħor kien jgħix bija. Nibdew naħsbu malli toħroġ waħda, anzi qabel ma toħroġ rivista għal dik tax-xahar ta' wara. Niftakar meta kien l-isptar mikul bil-Mart. Kont immur fejnu u kif immur fejnu nara wiċċu jixel. Fiex wasalna kienet kun l-ewwel mistoqsija tiegħu. U jena najdlu fiex wasalna ħafna drabi biex ma naqtalux qalbu u anki nteħdaq xejn tal-fer. Kont nżidlu xi ftejt illi qed tirnexxi iktar milli fil-fatt kienet qed tkun tirnexxi. Ma dejjem niftakar nilmalli mmur bir-rivest tal-Esta minn dak l-uġieħ li kien uħoss jagħmel ftit mumenti ftit waqtiet illi jistrih. Kont inħoss illi r-rivista għalih kienet terapija. Dak iż-żmien ma kienx għadu kapaċi jaqra fis-sodda laqqas kien jara stampa jikkonoxxi x'hemm f'saqf stampa, imma hu għalih li jkollu fidejh ir-rivista ħossa bejn subajh u forsi x'hom ukoll ir-rieħa tagħha kienet għalih terapija. Dawk huma xi tifkiriet illi jiġuni f'moħħ jekk ma l-ewwel daqqa tagħha.
Wara li smajna dawk il-kummenti ta' Joe Bsajla f'dan il-programm Il-Ħajja F'Għawdex, elf ħarġa ta' storja għawċija flimkien miegħi Francesco Pjottart, inkomplu b'din il-ħarsa tagħna lejn ir-rivista u l-istorja tagħha. Però niġu iktar għal żmienna qabel waqafna għal dak l-intervent semmejt it-tmien edituri illi mexxew ir-rivista matul dawn it-73 sena. U semmejt fost l-oħrajn li flimkien mal-edituri wieħed irid anki jirrikonoxxi l-ħidma ta' bost oħrajn assistenti. Edituri, seminaristi, dizinjaturi, stampaturi, zelaturi, insemmi hawnhekk mod speċjali membri tal-Azzjoni Kattolika li jduru bibbieb jiġbru l-abbonamenti, distributuri, illi matul dawn is-snin kollha ħadmu ħafna drabi minn wara l-kwinti għas-suċċess tar-rivista tagħna. U nerġa' insemmi hawnhekk il-Monsinjur Anton Sultana mill-parroċċa tal-Qala kien ukoll arċipriet tal-Qala li l-ewwel bħala seminarista. U mbagħad bħala amministratur tal-Lumen Christi Media Center li kien waqqaf l-Isqof Kawki anki biex ikun dar pubblikatriċi għar-rivista, ikkoordina għal ħafna snin il-produzzjoni tagħha. Fil-fatina li ħdimt ħafna qrib tiegħu wkoll kelli x-xorti li għal sajf wara ieħor meta kont għadni iżgħar kont naħdem fil-ħanut tal-Lumen Christi, rajt kemm kienet għall-qalbu din ir-rivista. Fil-fatt anki fl-aħħar xhur tal-marda tiegħu meta kien fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex kważi qed imut ftit, meta l-editur Joe Bsajla dak iż-żmien kien joħodlu l-aħħar draft, l-aħħar abbozz tar-rivista biex jarah, wiċċu kien jixel u kien kważi jerġa' jieħu l-ħajja dan qaluli Joe Bsajla innifsu. Għax ir-rivista kienet ħajtu, mill-affarijiet kollha li kien jagħmel verament kien iddedikata għalija, kien jaqra minn 10 sa 10 biex jikkoreġija, issib ir-ritratti għal mal-artikli, ifittex ir-riklami, l-abbonamenti, tassew id-dedika parti sew minn ħajtu għas-suċċess tar-rivista djoċesana. Ta' minn iżomm f'moħħu illi sa minn 1967 meta Kawki laħaq is-qof, sa 1992 meta nfetaħ il-Lumen Christi u appuntu Don Anton ġie wkoll imbagħad maħtur amministratur hemmhekk bl-inizjattiva tal-Isqof Kawki wkoll ix-xogħol kollu ta' tħejja tar-rivista l-istampa kien isir mis-seminaristi. U minn hawn irrid insellem allura tantu tant ħidma li saret mis-seminaristi għawċin biex tawna din ir-rivista matul dawk is-snin kollha kienu jagħmlu ħafna u ħafna xogħol. Fil-fatt nixtieq insemmi il-filmati li qegħdin joħorġu fuq il-YouTube channel ta' Diocesi, biżejjed wieħed jidħol youtube.com u jittajpja Diocese of Gozo, jew anki wieħed jista' jsibhom ukoll fuq il-paġna uffiċjali tal-Facebook ta' Diocesi ta' Għawdex li wkoll iġib isem Diocese of Gozo qed jitilgħu filmati b'interventi qosra uħud minnhom semmajnijhomkom f'dawn il-programmi imma hemm ħafna u ħafna iżjed illi grazzi għal għajnuna volontarja ta' Sur Joe Grek irnexxielna nipproduċu. B'esperjenzi tal-protagonisti u fosthom hemm diversi seminaristi illi lilhom saċerdoti jew nies tal-familja illi ħadmu matul dawk is-snin kollha fuq ir-rivista. Fadlilna biss ftit minuti u nixtieq illi inħarsejn ir-rivista llum, illum ir-rivista mxiet ħafna l-qudiem, għandha sfidi ġodda, jiġri naqsu l-abbonati sfortunatament minħabba naturalment raġunijiet ovvji, però l-kwalità tar-rivista komplet dejjem tola u dan grazzi għal ħafna u ħafna volontieri jimminaw u dan ngħidu llum il-ġurnata b'esperjenza personali, jiġifieri jiena qien nikkontribwixxi, però minn meta ġejt mitlub inkun editur qed nifhem iżjed x'biċċa xogħol kbira fija li tipproduċi rivista ta' 48 faċċata kull xahar. Materjal dwar għawdex hawnhekk trid, però l-isfidi huma ħafna, l-isfidi biex tiġbor il-materjal, l-isfidi biex issib kontributuri anki varjati, mhux biss dawk li ilhom jiktbu li minnhaw insellmilhom għandna uħut li ilhom jiktbu is-snin irid insellem minnhaw il-memorja ta' tnejn li ħallewna dan l-aħħar, is-Sur Antonio Fattart u s-Sur Joe Sultana, però oħrajn li għadhom mimlijin bilhom Ormana, nsemmi hawnhekk pereżempju l-Sur Charles Spiteri kull xahar jagħtina l-kronaka aħbarijiet minn għawdex, insemmi lill-Monsinjur Dr. Joseph Bezzina, illi jikteb il-paġna mill-Arkivju Nazzjonali. Riskju li kun hemm oħrajn illi ninsa u allura ma nistax insemmi lil kulħadd, però insellem minn qalbi kemm il dawk li jiktbu regolarment ir-rubriki ta' kull xahar u anki lil dawk illi jiktbu kultant u tant żmien u minn hawn nagħmel stedina minn għandu materjal dwar għawdex li jixtieq jippubblikah ma jiddejjaq xejn jikkontattja lili jew lill-bord editorjali li minnaw insellem ukoll l-isħabi l-oħra tal-bord li huma ta' sostegn kbir. Kif hu ta' sostegn kbir l-isqof Monsinjur Mario Grek illi llum ukoll qed ikompli jappoġġja din il-pubblikazzjoni ta' Djoċesi tagħna anke bis-sussidju sabiħ illi jingħata mill-kurja tal-isqof kull sena sabiex din ir-rivista tkompli toħroġ. Miegħu nixtieq nirringrazzja wkoll lil tantu tant sponsors illi jgħinu u għandna bżonn għajnuna ta' ħafna iżjed sabiex din ir-rivista tista' tara d-dawl u forsi anki tagħmel passi l qudiem fil-kontenut u fil-preżentazzjoni tagħha. Imma nixtieq hawnhekk insemmi wkoll il-kontributuri żgħażagħ illi qegħdin jiżdiedu għall-grazzja tagħha qed nieħu pjaċir mhux mingħajr sagrifiċċju u tbatija imma qed jirnexxielna nsibu studenti u anki żgħażagħ illi qegħdin jikkontribwixxu jew regolarment jew inqas regolarment f'din ir-rivista. Insemmi biss eżempju wieħed jew tnejn ta' żewġ persuni li jgħinu minn ħarġa l-oħra. Insellem lil Kylie Grek illi tieħu ħsieb iddur l-ortografija kollha tal-Malti minn xahar għal ieħor mhijiex biċċa xogħol żgħira u lil Daniela Grek Sultana li tieħu ħsieb tħejjir intervista ta' kull xahar. Qed insemmihom mhux għax m'hemmx oħrajn li nista' nirringrazzja, imma għax huma eżempju ċar ta' kollaborazzjoni anke żgħażugħa Briss Għawdex, bħalmuha l-fotografu Anthony Grek, bħalmija d-diżinjatriċi Cynthia Saliba u nista' nkompli insemmi. Ir-rivista fija proċess li jieħu l-ħin u hawnhekk nixtieq insellem ukoll lil dawk koll li b'xi mod jew ieħor għandhom sehem f'dan il-proċess. Verament li jiena l-editur u rrid nieħu ħsieb nippjana ħarġa għall-oħra. Imma mingħajr għajnuna ta' dawn in-nies żgur li dan kollu ma jkunx possibbli. Mingħajr għajnuna pereżempju tal-amministratur is-Sur Benni Merċieqa li joħsib l-aspett finanzjarju u anki l-ġbir tal-sponsors, l-għajnuna ta' dawk li jiġbru abbonamenti ew li ninfosthom iż-żelaturi tal-Azzjoni Kattolika, l-għajnuna ta' dawk li jiflu l-artikli għall-ortografija l-għajnuna u l-ħidma tad-dizinjaturi ta' dawk li jgħinu fit-fassil taħħa fuq il-kompjuter ta' dawk kollha li jaħdmu fl-istamperija Gozo Press biex tiġi moddija għall-istampa ta' dawk li jgħinu fit-distribuzzjoni taħħa tal-ispigolatriċi della Kieża li minn xara l-ieħor fis-sikta tad-dar tagħhom fix-xara jaqasmuha f'pakketti sakemm tmur biex tiġi impustata ta' Monsignor Salvgriba li hu ħsieb ukoll id-distribuzzjoni l-qasisin. Forsi ma tafux imma b'xewqa tal-Isqof Kawki ir-rivista l-ħajja f'Għawdex titqassam b'xejn lis-saċerdoti kollha tad-dioċesi u tintbagħat b'mod diġitali lil dawk li jinsabu msefrin. Għalfejn semmejt dawn kollha? Propju għaliex ir-rivista hija l-prodott ta' ħafna u ħafna illi flimkien jagħtu issem spiss disinteressat tagħhom. U nixtieq nagħlaq dan il-programm u din is-sensiela b'appell. Appell lilkom illi qegħdin tisimgħu biex tinteressaw ruħkom fir-rivista l-ħajja f'Għawdex jekk m'intomx abbonati tħajru abbonaw, abbonament tal-sena jiswa biss 15 euro u tistgħu tikkuntattjawna fuq id-direzzjoni l-ħajja f'Għawdex Lumen Christi Media Center Victoria Għawdex jew tiktbulna fuq l-email il-ħajja f'Għawdex kelma waħda mingħajr ebda spazji jew punteġġatura il-ħajja f'Għawdex @gozodiocese.org. Anki min għandux jikteb jista' wkoll jagħti l-kontribut tiegħu b'dak il-mod. Jiena nixtieq naraq din is-sensiela billi anki nirringrazzja l-Istur Lelio Spiteri u d-direzzjoni ta' Radio Lauretana illi kienet hi illi ħasbet li għandhom isiru dawn il-programmi u allura blajnuna tagħha wkoll stajna nirrekordjaw u nqasmuhom lir-radijiet komunitarji tagħna. Eżi semmija, grazzi ħafna, nittama li anki wara dawn il-programmi ikun hemm iżjed minnkom li jinteressaw ruhkom fil-ħajja f'Għawdex li issa qabżet l-elf ħarġa tagħha u tibqa' tkun il-leħen tal-awċin. Inselmilkom.